Францішак перакананы, што універсітэт павінен быць месцам дыялогу. Аб гэтым святы аціец заявіў сёння падчас візіту ў рымскі універсітэт Рома Трэ. Пантыфік сустрэўся з выкладчыкамі і студэнтамі і адказаў на 4 пытанні, якія тычыліся праблемы насілля, месца універсітэта ў жыцці горада, укладзе студэнтаў у глабалізаваны свет і страху еўрапейскага грамадства перад мігрантамі. Каментуючы праблему пашырэння гвалтоўнасці ў сучасным свеце, Францішак адзначыў, што яна пранікла нават у стыль штодзённай камунікацыі паміж людзьмі, якія часам забываюць нават вітацца. Пантыфік нагадаў, што ўсе войны пачынаюцца ў сэрцах людзей. Трэба крыху суцішыць тон, казаць менш і слухаць больш, лічыць папа. Важным таксама з'яўляецца дыялог. Калі я не здольны адкрыцца на іншага, паважаць іншага, размаўляць з іншым, весці з ім дыялог, тады пачынаецца вайна, падкрэсліў ён і дадаў, што універсітэт павінен быць месцам дыялогу, у ім павінны паважацца разнастайнасці насуперак пануючай глабалізацыі уніфікацыі. Святы Аціец закрануў тэму ліквіднасці сучаснага грамадства. Выклік заключаецца ў тым, каб перамяніць яе ў канкрэтнасць, у тым ліку ў эканоміцы, якая больш не дае канкрэтнай працы моладзі, знішчае культуру працы. Наступствы гэтага драматычныя, залежнасці, самагубствы, далучэння да тэрарыстычных груповак. Гаворачы аб міграцыйнай праблеме, Францішак нагадаў, што яна з'яўляецца выклікам, які можа дапамагчы вырасці. Ідэальным выйсцем з існуючай сітуацыі ён назваў спыненне ўсіх войнаў і голаду і інвеставанне ў тыя краіны, з якіх уцякаюць людзі. Але таксама важная гасціннасць, інтэграцыя і культурны абмен з бежанцамі, бо ў адваротным выпадку ствараюцца адмысловыя мігранцкія гетта. Папа нагадаў, што менавіта з такіх неінтэграваных асяродкаў паходзілі ісламісты, якія ўчынілі нядаўнія тэракты ў Францыі. Рома Трэ з'яўляецца італьянскім дзяржаўным навукова-даследчым універсітэтам. Ён быў заснаваны ў 1992 годзе Міністэрствам адукацыі па ініцыятыве некалькіх прафесараў Рымскага універсітэта Сапіенца і стаў трэцім дзяржаўным універсітэтам у італьянскай сталіцы. Рома Трэ прапануе 12 навуковых кірункаў ад філасофіі і архітэктуры да эканомікі і паліталогіі. Тут навучаюцца каля 35 тысяч студентов.